Ви слухаєте Радіо Свободи. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – білоруський економіст Змітер Крук. Апошні тидні білоруське громадство, білоруське насельництво зі здивленням назирало, як фактично кожен день рос курс доляра в відносинах до білоруського рубля, білоруський рубель падав, проте це було не 1-2 дні, а доволі довго, і в виніку вирос фактично з 2,1, амаль до 2,2, доволі істотний рост за такий короткий час. Насельництво, яке привикло вже до певної стабільності білоруського рубля, опошні годы захвалювалася, тим більше це наклалося на всі опошні події економічні і зв'язані з перемовами з Москвою, перш за все, інші нафтові скандали, а тут і падіння рубля подоспіло. По-вашому, гэта некі, ну, такі достатково короткотерміновий і локальний тренд, ці гэта з'ява може бути більш стратегічна, і білоруський рубель має тенденцію, ну, скажімо так, до ослаблення?
Поки не визначено питання з нафти, на мій погляд, однозначно сказати на питання не легчено, тому що те, що ми назираємо зараз, це прикладно на половину зв'язане з нафтовими питаннями, більш закладно. Поки сказати тяжко, тому що ще статистики з бігучий год аналі нема, і ми не можемо бачити, у якої ступені впливало зниження валютних поступлень по нафті на валютний ринок, лише, ну, інтуїтивно повторюся, це хоча й за все не менш за половину цього тренду. Друга частка тренду – це зростання доляра на сусвітньому ринку і в тому ліку відносно до російського рубля. Тому, можливо, коли по нафтовим питанням будуть дрібні сценарі, так, можливо, що ось цей тренд на зниження кошту рубля, і він заховається. Тут питання, у якої ступені, до якої столі може достягнутися рубль, у найгорші сценарі, коли ми по нафті там відмовимося на увагу від російської нафти для виробленого нафтопродуктів на експорт, то це може привести до обесценення рубля до 15% від худшого зроблення. Ну, повторюся, це така доволі груба оцінка.
15% ви маєте на увазі за який час?
Я думаю, що дійсно на протягу году, але ж може максимально хоче, але треба розуміти, що це не буде одномоментно, як це було там в 2011-2014 році. Подушка безпеки, про яку вже шмат казали, Національна банка доволі істотна, і коли навіть цей тренд він виявиться і стане устойливим, от зробити це обесценення поступовим, плавним, цілком можливо.
Ви казали про нафтові питання, але можна згадати і, що називається, міжнародну ситуацію. Мається на увазі, що і на фоні коронавірусу в Китаї, і по всьому світі, і на фоні інших чинників, зараз споживання нафти падає, і ціна на нафту падає. І це, звичайно, ми відаємо за всі ці останні 20 років, падіння російського рубля відбувалося, ну, амаль докладно, разом з падінням цін на нафту. Ми достатньо моцно прив'язані до російського рубля. В цьому сенсі, який може бути прогноз на нафту, і коли буде там радикальний сценар, коли нафта упаде там до 50-40 доларів, то як це може впливати на білоруську національну валюту?
Тут якраз більш просто, що у той же ступені, якою це впливає на російський рубель, а в відносинах до російського рубля, так, він заховує певну сувість нафти, але ж апошній год ціна-два, ця сувість, вона істотно ослабла. Це так само там певні досягнення у економічних владах Росії є, що вони ось цю залежність від гучої динаміки російського рубля нафти змогли знизити. Тому, ну, мені тяжко тут вже непосередньо кількісну оцінку дати, коли зв'язати сценарій там 40-50 доларів за барель нафти, як це адлюструється на курсі російського рубля там до доляра та інших сусвітних валют, але це буде не у відносинах амаль там 1% к 1%, як це було там до 14-15 років. Це буде істотно менше, а вже ось це обесценення російського рубля до доляра, і воно амаль цілком спроєктується на відносини білоруського рубля до доляра, тобто як білоруський доляр у відносинах до російського, і він заховує то, що ми маємо зараз. А ось вже у відносинах до російського рубля ми можемо обесценюватися у виніку власних причинів, внутрішніх причин, ось це вже непосередньо тичиться так званого нафтового питання у відносинах Білорусі і Росії. Але я ще маленьку завагу додам. Ось сама по собі вірогідність цього шоку, то, що нафта там стане 40-50, лічу я не вельми істотною, тому що такий базовий прогноз, який сходить міжнародної організації сьогодні, це те, що в 20-му ході стан сусветної економіки, ну, йом, як мінімум, не погоршиться. Одне, що ось на це може повпливати, то, що ви вже упомянули, ось ця проблема з коронавірусом, коли це протягнеться достатково довгий час, і, зокрема, істотна економіка Китаю, то так це може адлюструватися. Але ж покуль, я все ж таки сходжу для глобальної економіки, для з більших оптимістичних передумов.
Ну, ось коли звернуться до чисто білоруських економічних показчиків, то тільки що з'явилася інформація про перший місяць року, економічні виніки, і ВУП Білорусі, валовий внутрішній продукт, в студені упав на 1,9%. Ну, ми пам'ятаємо, що урад, як завжди, заклав проєкт на год, рост доволі істотний, а тут перший місяць починається з падіння. Наскільки гета тенденція, яка задає весь, скажем, ну, некую картину для дальнейших экономичных выников, тех это просто вот такие особливые месяцы с уликами навіть нафтовых проблем.
Так, это падение ВУП, оно амаль цалком, ну, по меньшей мере, в наибольшей ступени связано именно с нафтовыми проблемами. А лишь сказать, что это особливый месяц, но пока не выпадает, потому что подороче вызначенность. Это по нафтовым питаниям, и как не было, так и нема. И что тут самое небеспечное, на мой погляд, вот студент, и он выявил, проиллюстрировал эту залежность белорусской экономики от нафтового сектора. Ну, я знаю, так достаточно довольно, раз мы эмпиричное подмацование имеем. Не глядячи на то, что доля у доданной вартости нафтопереработчого сектора она невысокая, меньше 1%, сувязью между линами экономики, которые завязаны в вынику на нафтопереработчого сектора, досить шмат, и они досить мощные. И вот это обумовливает то, что проблемы у нафтопереработчого сектора, снижение объема переработки, они и выливаются в вынику у снижения ВУП. И проблема в том, что когда ситуация с снижением объема переработки нафты будет протягиваться, так это может выливаться на вот у больше значные, чем мы имеем в выниках студеня, страты у терминах ВУП. Тому, на мой погляд, вот это одна из таких бегучих приоритетных задач, как дать отказы на питание, как будет функционировать этот сектор. То бок, зараз, какой мы имеем ситуацию, мы спробуем дать долготерминовый отказ, и я вот смогу походиться с этим долготерминовым отказом, что так треба сходить с залежности от низких ценов российского нафта, с этой жидкой хлебы конкурентоздольности, так это отказ становчий, ему подобается, але разом с тем, треба зробить так, как этот становчий отказ не перетворился у истотные тяжкости, истотные выклики для белорусской экономики и нафтопереработчика.
Ну, ось калі казаць пра корень гэтых нафтавых праблем, неудалая перамога з Расіяй, магчыма, як сапраўды многія кажуць, змена ўвогуле стратэгічная ў гэтых эканамічных адносінах і энергетычных адносінах з Расіяй. Калі зноў-такі мы всю размову ацэньваем магчымыя рызыкі і магчымыя працэнты, самы негатыўны сцэнар, што можа прынесці Беларусі, глыбіня змены гэтай сітуацыі, наколькі, па-вашаму, яна, як яна ўплывае на беларускую эканоміку і нават на патэнцыйныя заробкі беларусаў?
У довготерміновому плані повторюся, що адаптуватися ось на гэты сумнівні агровазі у конкурентоздольності, зв'язаної з низькою ціною на нафту, гэта негативно впливає на білоруську економіку, гэта прив'язує менавіта до тих секторів, до тих галінів, які зав'язані на гэту перевагу у конкурентоздольності і не дозволяє нарушити ефективність, розвивати остатні галіни економіки. Гэта корень проблем. Калі ми справді даємо відказ, у мене ще покуль нема певності у тим, що такі відказ. Улады готовы дать, что мы сходим вот от этой залежности и принимаем новые умовы, цалком зрозумело, что это негативно подплывает на сегодняшний стан экономики, по меньшей мере тому, что привязанность до этой нафтовой иглы была довольно протяглой, на протягу больше, чем 10 годов мы властными руками эту залежность нарушивали. Но я доставил питание по-иншему. Что треба зробить, как минимизовать вот эти страты у терминах ВУП у бегучем ходе. что придется казать об стратах. Тут дискутовать, как мне подается, не выпадая. Але ж гэты страты могут вылиться по выниках года. Ти у заповольвания росту ВУП там менее за 1% здесь в районе нуля, ти в наигоршем сценарии, а вот у спад ВУП, то бок при наигоршем сценарии, коли мы не сможем адекватно неяк пристосовать нафтоперапрацовку и снизить негативный уплыв на іншых галіны экономики, так это может быть нават адмоўны паказчык ВУП по выниках бягучага года. И на гэта покаруся, на мой погляд, трэба давать отказ и на это зараз. А тут еще без сценаров, якія магчымы, и все это выникает с той принциповой невызначенности о нафтовом питании.
Улада с 1 студзеня пачала пераводзіць бюджэтнікаў на новую сістэму аплаты, і калі в нейкіх сферах мала што памянялася, людзі не атрымалі менш, то адтуль няма ніякіх галасоў там варэння, але в нейкіх сферах атрымалася менш. Па-вашаму, гэта, ну, такая, што называецца, памылка выканаўцаў, не стаяла перад імі такой задачы, каб зараз выбрачы год зменшыць заробкі бюджэтнікам. Ці ўжо ўлада не мае выхаду і сапраўды гатовая нават на гэта пайсці?
Лише тыдзень-два тому я б цалкам упевнено сказав, що гэта адзіні випадки і що ніякої системності тут немає, тому що наприкінці минулого року був досить виразний сигнал, що якраз таки у бягучому 20-му році заробки бюджетника будуть довишатися, і в бюджеті закладено менавіта гэты сценарій, і резервовані гроші на то, як довишати заробки у бюджетному секторі, і обозначена мета, що каб яны досягнули по виніках году суадносіно в середньому заробкам 80%. І фактично ось гэтае планаванне, не просто планаванне, не просто на словах, а то, што гэтыя сродкі былі закладзены ў бюджэт, і бюджэт пабудаваны, сыходзячы з гэтага, ну, давала подставы меркаваць, што сапраўды так будзе адбывацца. Але за апошнія два тыдні, ну, гледзячы на тое, што неяк шмат гэтых паведамленняў наконт таго, што фактычныя заробкі шмат дзе зніжаюцца, пэўны сумнеў у мяне ёсць, але ж пакуль усё ж такі я схіляюся да погляду, что это неяк адрэгулюецца, и что это все ж таки худший эффект выканаўцы. Мне падаецца, что такого системного сигнала, что неяк треба пристосовываться до ситуации, снижаючи, заповольваючи рост заробков, ці навіть их снижаючи в бюджетном секторе, мне падаецца, его все ж таки пакуль нема. И лічу больше вероятным, что вот эти выпадки, они в той или иной степени неяк адрэгулюються. Худший за все.
Калі ўсё-такі наступае новая рэальнасць, яшчэ пройдзе, магчыма, некалькі месяцаў, і афіцыйны Менск канчаткова ў гэтым пераканаецца, маецца на вазе новая рэальнасць у эканамічных энергетычных адносінах з Расіяй. Нават не хочацца задаваць пытанне, ці пачне ўлада рэформы. Мы, як мінімум, 10, ну, ці вельмі актыўна апошні 5 гадоў гэта абмяркоўваем, і весь час прыходзім да аднаго і таго ж адказу, паколькі ўлада сама да гэтага адказу прыводзіць. Але все ж таки некие змены уладам доведется робить, и неким чином все будет оставаться по-старому, и покольки сапраўды тут не будет ситуации шока, а это будет все поступово меняться, то и не будет необходимости у неких радикальных переменах.
Тое, што рабілі ўлады, ну, па меншай меры да пачатку студзеня, мне падаецца, гэта якраз такі была накіраванасць на тое, каб захаваць бяспеку, некую сярэднетэрміновую ўстойлівасць гэтай мадэлі. І магчыма, запускае ось апошні раунд гэтых перамоваў, яны падштурхоўваюць да прызнання, што так хутчэй за ўсё захаваць не ўдасца. Але ж, ось як вы трапна сказалі, што апошнія 5 гадоў ўлада паказвала, што і сістэмныя рэформы для яе таксама гэта не шлях, по якому я нахочусь. Тому, як мені подається, тут хоча й за все будуть спробувати винести там новий ровер некий і спробувати дати системні відкази, як прийдеться давати, але ж не в тим ключі, не в ключі системних реформ. Ну, це магчимо, що тут може бути, це один з таких варіантів, це спроба ніяк пристосувати, заховати там той же сектор нафтоперепрацовки ролю для внутрішнього ринку, але, наприклад, перепрофілювати, наскільки я веду, такі розмови ведуться нафтам, на то, як об'єм владних технологічних ланцюгу з полімером виробляв продукцію, і ось в цьому пункту глядячи, там переглядяться в номенклатуру того, що він витворяє. Ось такі, я би назвав витворчі відкази, відкази сфери витворчості, ось це хоча за все, як мені подається, такий махчинний варіант, по яким пойде влада. Але ж так, коли у нафті нової мови, вони окажуться неподвіжні, ніякі відкази давати прийдеться. Але ж, на жаль, це не обов'язково буде відкази врачі зміни інфекційних.
розпочала передача «Інтерв'ю тидня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – білоруський економіст Змітер Крук. Заставайтеся со свободой.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Ёсць такія дзівякі студэнты, якія дамагаюцца выкладання па-беларуску ва ўніверсітэтах Беларусі. Адміністрацыя ж, замест таго, каб стварыць беларускамоўныя плыні, або праводзіць недарэчныя апытанні, так рабілі ў Горадзенскім медычным універсітэце, або выставляе контраргумент. У нас, маўляў, за добрыя грошы вучацца кітайцы і туркмены. Беларуская мова для іх лішняя. Ці права носьбіта китайской або российской мовы мацнейшая за такое самое право беларускамоўнага? Универсальные правоабарончыя пакты згадваюць права особы на свободу от дискриминации паводле мовы. Гэтае право у пераліку международно признанных индивидуальных правов человека. Моўныя ж правы народу на сваёй тэрыторыі – гэта коллективные правы, але пра іх доўгі час не было зводнага міжнароднага документу. Гэты правал у праваабарончым заканадаўстве абаронцы моўнай шматстайнасці імкнуцца паправіць з 80-х гадоў. Зрух адбыўся ў Барселоне, сталіцы Каталоніі. У чэрвені 1996 году пры ўдзеле ЮНЕСКО там прайшла усесветная канферэнцыя, якая ўхваліла усеагульную дэкларацыю моўных правоў, таксама кажуць лінгвістычных правоў. Ініцыятарамі былі выкладнікі, але справа пайшла, калі яе падтрымаў міжнародны пэн-клуб і яго камітэт перакладаў і моўных правоў. Трэба мець на ўвазе, што міжнародны пэн-клуб не аналяг саюзу пісьменнікаў, як у нас часта думаюць, а найстарэйшая ў свеце праваабарончая арганізацыя, якая выступае за непарушнасць права пашыраць думкі у кожным народзе і паміж народамі, за правы пісьменнікаў і журналістаў ды моваў. У барселонскай канферэнцыі бралі ўдзел 102 нацыянальныя пэн-цэнтры, іншыя арганізацыі, юрысты, лінгвісты, міжнародныя службоўцы. Дэкларацыю прынялі супольным урачыстым ухваленнем і перадалі ў ЮНЕСКО для далейшай легалізацыі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Мэта дэкларацыі – зберагчы моўную шматстайнасць чалавецтва. Дэкларацыя трэба…
Дзеля выправлення моўных перакосаў, забеспячэння павагі да ўсіх моваў, да іх поўнага росквіту, а таксама дзеля ўсталявання прынцыпаў справядлівага і бесстароннага міру паміж мовамі ўсёй планеты.
Беларусь пачатку 90-х інтэнсіўна далучылася да справы. Адным з заснавальнікаў беларускага пэн-цэнтру і яго віцэ-прэзідэнтам, тады грамадскім арганізацыям яшчэ не забаранялі мець сваіх прэзідэнтаў, быў Карлас Шэрман. Ад нараджэння гішпанамоўны, трымаў кантакты з раманамоўным і наагул міжнародным літаратурным светам. Шэрман сабраў групу беларускіх экспертаў для патрэбных менавіта нам дапаўненняў і рэдакцыйных зменаў, а падпісаў ад Беларусі дэкларацыю Васіль Быкаў. У яго аказалася добрае таварыства. За дэкларацыю выступілі 11 нобелеўскіх лаўрэатаў, сярод якіх пісьменнікі Віслава Шымборска, Актавіо Пас, яго святасць Далай-Лама, Нельсон Мандела, Ясір Арафат, народжаны ў Беларусі прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс ды іншыя. З творцаў дэкларацыю ўхвалілі славуты каталёнскі тэнар Жузеп Карэрас і знакаміты брытанскі музыка, колішні лідар гурта «Дженезіс», а цяпер носьбіт тытулу «Чалавек міру» Пітэр Гэйбрыэл. Ён лічыць, што ў рок-музыцы зусім не павінна панаваць ангельская мова.
Мы павінны цаніць і аберагаць нашыя культурныя адрозненні. Генафонд не ў стане спарадзіць трывалае і энергічнае новае жыццё, калі няма шырокай геннай разнастайнасці. Гэта слушна таксама для культуры і мовы.
Нездарма адзін з вечных гітоў Гэйбрыэла завецца «Не здавайся». Тут ён спявае з Кейт Буш. The trees had burned down to the ground. Дэкларацыя нацыі можна разбіраць на гатовыя артыкулы для нацыянальнага заканадаўства. Акурат пасуе да нашай сітуацыі уводнае палажэнне.
Мовы некаторых народаў, якія набылі незалежнасць, па-ранейшаму перажываюць працэс іх выцяснення і падмены, выкліканы палітыкаю, якая ставіць у прывілеванае становішча мовы былых каланіяльных ці імперскіх дзяржаваў.
Найцяжэйшаю задачаю было гарманізаваць індывідуальныя і калектыўныя моўныя правы. Дэкларацыя ўводзіць паняцце гістарычнай моўнай супольнасці на яе ўласнай тэрытарыяльнай прасторы і адмяжоўвае ад яго проста моўную групу. Надаецца прыярытэт зберажэнню ўласцівай тэрыторыі мовы.
Гэтая дэкларацыя выключае, каб мова магла разглядацца як уласцівая тэрыторыя на падставе таго, што она з'яўляецца афіцыйнай мовай дзяржавы альбо традыцыйна выкарыстоўвалася на гэтай тэрыторыі ў якасці мовы адміністрацыі ці ў рамках пэўных відаў культурнай дзейнасці.
Адсюль вынікае, што расейскамоўныя ў Беларусі, як і ва Ўкраіне, не складаюць гістарычнай моўнай супольнасці, хоць індывідуальныя моўныя правы натуральна маюць. Гістарычныя моўныя супольнасці, што зазнавалі дыскрымінацыю дзеля ўсталявання дастатковай сацыялінгвістычнай раўнавагі, маюць права на кампенсацыйныя захады. Менавіта моўная супольнасць мае на сваёй тэрыторыі неад'емнае права
валодаць любымі сродкамі, неабходнымі дзеля забеспячэння пераемнасці сваёй мовы і яе перадачы ў будучыню.
А мове групы або індывіда такую перспектыву павінна даваць свая моўная супольнасць на яе гістарычнай тэрыторыі. Расейская мова выжыве і без заканадаўчай падтрымкі ў Беларусі ці ў Украіне. Мы ўжо гаварылі, што ўсеагульная дэкларацыя моўных правоў была ўхваленая ў Барселоне ў 96 годзе з ініцыятывы міжнароднага ПН-клубу, найстарэйшай у свеце праваабарончай арганізацыі і міжнароднай асацыяцыі СЕМЕН. Каталянская абрэвіятура «Цэнтр этнічных мяншыняў і нацыяў» імя Эскарэ. У 90-е гады, калі інтэрнэту яшчэ не было, брашура з дэкларацыяй па-беларуску хадзіла па руках. Здавалася, што неўзабаве дэкларацыю ўхваліць ААН, і афіцыйны Менск, хоцькі-няхоцькі, будзе вымушаны яе выконваць. Але ўсё пайшло не так гладка. Я сустрэўся з лідарамі міжнароднай арганізацыі СЕМЕН, якая разам з моўна-перакладніцкай камісіяй міжнароднага ПЭН-цэнтру адказвае за дэкларацыю. Аўрэлі Аржэмі, сустаршыня кіроўнага камітэту усеагульнай дэкларацыі моўных правоў, колішні сакратар каталёнскага абата і незалежніка Эскарэ, аўтар поклічу салідарнасці ў абароне мовы, культуры і каталёнскай нацыі, дырэктар міжнароднага цэнтру моўных правоў і заканадаўства Меркатар і гэтак далей. Карацей, патрыярх змагання за мову і не толькі. Гімн Каталоніі. Хай ворог трымціць, побачыўшы наш сцяг. Другім суразмоўцам быў маладзейшы Давід Фарньес, кіраўнік даследніцкага дэпартаменту СЕМЕН. Вось што распавялі мне каталёнскія калегі. Ідэі дэкларацыі ўжо жывуць у канстытуцыях і заканадаўстве асобных дзяржаваў. Паўднёваамерыканцы цытуюць дэкларацыю ў канстытуцыях. Урад Гішпаніі яе выкарыстоўвае ў афіцыйных дакументах моўнага права. Гэта добра, але што на глябальным роўні, пытаюся я. У канцы 90-х Lingua Pax, моўная структура ў складзе ЮНЕСКО, у ААН адказвае за адукацыю, навуку і культуру, ухваліла дэкларацыю ў цэлым. Акурат тады старшынём ЮНЕСКО быў каталёнец Федерика Майор Сарагоса, якому не трэба было доўга тлумачыць, на што чалавецтву моўныя правы. Але, на жаль, ён асабіста не змог удзельнічаць у той сесіі ЮНЕСКО, дзе дэкларацыю мелі перадаць на Генеральную асамблею. А іншы спавяшчальнік ставіўся да дэкларацыі не надта прыхільна, і ў выніку наконт яе нават не галасавалі. Вось такая роля асабіста нацыянальнага фактару ў міжнароднай палітыцы. Стратэгія была змененая. СЕМЕН і ПЭН спрабавалі давесці дэкларацыю моўных правоў наўпрост да Генеральнай асамблеі. І вось прадстаўніца Балівіі, прызначаная Эва Маралесам, а ён аўтахтонны амерыканец, то бок індзеец з паходжання, узялася паставіць дэкларацыю ў парадак дня. Але справу здыскрэдытаваў сам Маралес, вядомы сваёй антыдэмакратычнай палітыкай. Балівію слухаць не схацелі. Застаецца пытанне класіфікацыі права на мову. Абаронцы дэкларацыі дамагаюцца залічэння моўных правоў да падставовых, жыццёва важных правоў чалавека. У 2008 годзе на Радзе правоў чалавека ААН у Жэневе Аўрэлі Аржэмі падкрэсліў, што моўная разнастайнасць мае абараняцца ў рамках правоў чалавека, а не культурных правоў.
Мовы не маюць правоў, гэта людзі маюць моўныя правы. Менавіта з гэтай прычыны мы звычайна праводзім адрозненне паміж мовамі і культурамі.
Сказаў ён і зноў заклікаў ухваліць дэкларацыю моўных правоў ААН, якая б дапоўніла дзейную ўсеагульную дэкларацыю правоў чалавека, але безвынікова. Мяркую, адна з прычынаў – ніводная з буйных дзяржаваў або, прыкладам, еўразвяз не ўзяліся падтрымаць такі прарыў у міжнародным праве. Цяпер С'емен прасоўвае ідэі дэкларацыі праз камітэт правоў чалавека ААН. Тым часам дэпутатам Еўрапейскага парламенту ад Каталоніі стаў Жузеп Марыя Тэрыкаўрас, ён жа старшыня камітэту моўных правоў міжнароднага пэн-клубу. Ён бярэцца правесці ідэі дэкларацыі праз Еўрапарламент. Але, зноў жа мяркую, іх мае падтрымаць адна з вялікіх фракцыяў Еўрапарламенту – вялікія дзяржаўніцкія партыі. Мае суразмоўцы разумелі гэта. Давід Фарньес зазначыў, што С'емен каардынуецца не толькі з прадстаўнікамі несуверэнных народаў, але, напрыклад, з ірландцамі. Але ж іншых прыкладаў моўнай праблемы ў дзяржаўнага народа ў Еўропе і няма, акрамя як у беларускага, падумаў сабе я. Барацьбу за моўную разнастайнасць свету працягвае цэлы архіпелаг арганізацыяў. Гэта Еўрапейскае бюро менш ужываных моваў, згаданы інстытут экспертаў ЮНЕСКО Лінгва Пакс, які асеў у Барселоне, абсерваторыя моўных правоў, якую стварылі баскі, і гэтак далей. Гэта пераважна меншынёвыя арганізацыі. Пэўна, негалосна лічыцца, што калектыўныя правы моваў дзяржаватворчых народаў і так абароненыя іхнымі дзяржавамі. На шчасце, размешчаны ў Лондоне міжнародны пэн-клуб не мае кляйма мінарытарнай структуры. У 2011 годзе кангрэс у каталёнскай Жыроне ухваліў Жыронскі маніфэст моўных правоў, які сцісла паўтарае ідэі ўсеагульнай дэкларацыі.
Кожная моўная супольнасць мае права выкарыстоўваць на сваёй тэрыторыі сваю мову як афіцыйную. ААН мусіць прызнаць права выкарыстоўваць і абараняць уласную мову адным з асноўных правоў чалавека.
Пакуль што права на мову і як індывідуальнае права чалавека, і пагатоў як калектыўнае права народу, па-за ўвагаю іншых міжнародных праваабарончых арганізацыяў. У міжнародных судах з правоў чалавека справы ў абарону лінгвістычных правоў практычна не разглядаюцца, хаця ўсеагульная дэкларацыя моўных правоў адпаведны прынцыпам міжнароднага права дакумент. Таму грамадскія, у тым ліку праваабарончыя, і палітычныя структуры Беларусі, якія называюць сябе дэмакратычнымі, і сёння могуць падтрымаць дэкларацыю. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.